Que llampi. กรุณาอธิบายคำว่าตกร่องเดิมว่าคืออะไรได้ทำอย่างไรจึงจะไม่ตกร่องและตกร่องแล้วควรทำอย่างไร คือคำว่าอาตมา อาตมาใช้คำว่าตกร่องโดยหมายถึงอาการที่เราคิดในทางไหนบ่อยก็จะเกิดความเคยชินและแนวโน้มที่จะคิดอย่างนั้นอย่างเช่นเราเดินทางเราขับรถตามถนนที่มีร่องลึกก็รถก็มักจะตกร่องเป็นธรรมดาตกร่องง่ายกว่าไม่ตกถ้าเราเคยคิดโกรธคิดไม่พอใจกับการกระทำบางอย่างเราไม่ชอบเลยเวลาคนทำอย่างนั้นพอเราเห็นใครทำอย่างนั้นตรงกับที่เราไม่ชอบมากๆที่เราเคยคิดเรื่องมอยๆก็จะโกรธความโกรธต้องเป็นอัตโนมัติเป็นทันทีเพราะเราเคยโกรธในเรื่องนี้มาบ่อยๆจึงเปรียบเทียบเหมือนกับรถตกร่องทำยังไงจึงจะไม่ตกร่องก็เมื่อมีร่องแล้วก็อยากพึงหวังว่ามันจะหายทันที เพราะจะการที่จะเอาแมกโรมาเกรดถนนเนี่ยมันจะมีแต่พระปารมีสูงสูงที่ทำได้ส่วนมากเราต้องระมัดระวังก่อนที่จะถึงถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ต่อก็เหมือนกับว่าเรารู้ถนนช่วงนี้มีร่องเราจะขับรถหรือจะเดินทางจะต้องระวังที่สุดระวังเป็นพิเศษอย่างเรารู้ว่าในกรณีอย่างนี้เราเจอบุคคลแบบนี้หรือบุคคลคนนี้เมื่อไหร่มักจะตกร่องก็เลยระวังตัวล่วงหน้า เพื่อจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วถ้าครั้งแรกเราในกรณีโกรธใน ครั้งแรกยากที่จะไม่โกรธเหมือนกับยากที่จะไม่ตกร่องแต่ครั้งที่สองก็ง่ายขึ้นครั้งที่สามก็เลยสร้างความเคยชินขึ้นมาใหม่ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นร่องเหมือนกันแต่เป็นร่องดีร่องที่เป็นกุศลธรรมมากกว่าจะเป็นร่องที่เป็นอกุศลธรรมสิทธิ์มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตก่อนมาปฏิบัติธรรมในสองสามวันแรกที่มาปฏิบัติตอนปรับตัวได้และเมื่อเข้านั่งสมาธิได้ดีในระดับหนึ่งแต่ช่วงสายอารมณ์ต่างๆที่คงจะเก็บกดไว้มันฟุ้งซ่านจนไม่สามารถจัดการได้โดยเฉพาะเวลานั่งสมาธิไม่ว่าจะใช้ขอธรรมที่พระอาจารย์สอนหลายอย่างแล้วสิทธิ์จึงใช้การเตือนจงกรมแทนการนั่งสมาธิกราบเรียนพระอาจารย์เท ช่วยชี้แนะวิธีสงบอารมณ์นะที่มันเข้ามาแบบฉับพลันไม่ค่อยได้ก็เข้าใจความหมายก็แน่นอนเวลาเรามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในครั้งใหญ่มันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจะจบอยู่แค่นั้นมันจะต้องมีผล ผลทางจิตใจในการปรับตัวเมื่อไงก็แล้วแต่ว่ามีผลกระทบต่อจิตใจเรามากน้อยแค่ไหนบางทีสันนิษฐานว่าอาจจะได้เก็บกฎในบางส่วนซึ่งในการเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นการเราเอองดจากการเก็บกฎโดยอนุญาตให้สิ่งที่อยู่ใต้สำนึกได้โผล่ขึ้นมาซึ่งในช่วงแรกของการปฏิบัติมักจะต้องเจออย่างนี้แต่ก็อย่าลืมด้วยว่า อย่างผู้ที่อบบวช 1,000 ษา3เดือนบางทีก็เดือนที่2ก่อนที่จะเข้าที่คือระยะเวลาของเราบางคนอาจจะรู้สึกว่ายาวแต่ที่จริงมันสั้นมากการที่จะย่อยการที่จะจัดการกับอารมณ์รุนแรงต่างๆก็นั้นต้องใจเย็นและให้อภัยตัวเองบ้างทีนี้สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าตระหนกตกใจแพนิคว่าไม่ได้เรื่องไม่มันก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมเพื่อเราใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปแล้วเราลองกุศลบายต่างๆที่ครูบาอาจารย์แนะนำแต่จะว่าไปแล้วการปฏิบัติก็คือการแก้ปัญหาและการเผชิญหน้ากับปัญหาตัวเองการใช้คำสอนพุทธองค์เป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาแทนที่จะหวังพึ่งสิ่งภายนอกที่จะหันหลังให้ปัญหาตัวเองและเก็บกดเราเป็นผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับเรื่องราวต่างๆในใจนั้นไอ้การที่โยมมีฉันทะมีศรัทธาที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและมีความเพียรพยายามหลายรูปแบบที่จะจัดการและที่จะชนะอารมณ์เศร้าหมองมันก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้ว คือในการภาวนาเราไม่ควรจะวัดด้วยผลงานอย่างเดียวแต่เราควรจะวัดด้วยตัวงานมากกว่าอย่างเช่นคนที่และผู้ที่นั่งสู้กับกิเลสตลอด45นาทีหรือ1ชั่วโมงเรียกว่าประสบความสำเร็จในการภาวนาทั้งที่ไม่สงบเลยก็ประสบความสำเร็จในสามารถดำรงตัวอยู่ในความเพียรทั้งที่มีอุปสรรคมากมายและไม่ท้อแท้ไม่ยอมเลิกก็เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นบารมีที่จะเป็นพลังต่อไปนั้นก็เรื่องนี้ก็ไม่เป็นปัญหาในการที่หมดปัญญาในอิริยาบถนั่งเปลี่ยนเป็นอิริยาบถเดินก็ใช้ได้แล้วอันนี้อาตมาจึงสอนว่าเราต้องมีทางเลือกในทางปฏิบัติระหว่างนั่งเดินยืนนอนแม้แต่นอนสมาธิเราก็ยังได้แต่ในเรื่องนอนสมาธิก็แนะนำว่าไม่เหมาะทางง่วงอันนี้ก็ต้องรู้จักกาลเทศะข้อที่สองก็คือเวลานอนสมาธิอย่านอนในอิริยาบถเดียวกับที่เรานอนหลับถ้าปกตินอนหลับอิริยาบถตะแคง นอนสมาธินอนหงายถ้าปกติหลับนอนในอิริยาบถนอนหงาย ก็ทำสมาธิอิริยาบถตะแคงอันนี้ก็ข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือย่าใช้หมอนมันจะสบายเกินไปข้อที่สามถ้ามีไอ้มูทระที่มืออย่างเช่นนี้เป็นต้นเพื่อจะไปช่วยไม่ให้สติขาดไปอันนี้ก็ทำได้สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวมันก็ควรจะลองควรจะฝึกในการทำสมาธิในอิริยาบถนอนเพื่อเวลาที่เรานั่งไม่ได้เดินไม่ได้เราก็ยังสามารถปฏิบัติทำได้การที่เราทำพินัยกรรมชีวิตปฏิเสธไม่รับการรักษาที่เรียกว่า living will ซึ่งปัจจุบันทำได้แล้วตามกฎหมายเมื่อเราป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ไม่อยากให้ทรมานและเจ็บป่วยแต่เป็นภาระแก่คนดูแลอยู่จะถือว่าเป็นการผิดศีลทั้งผู้ป่วยและหมอพยาบาลไหมครับท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องเรื่องใหม่โดยเฉพาะหากทำ living will ให้คนทำให้เป็นผู้ตัดสินใจแทนคนตัดสินใจแทนมีความผิดศีลไหมครับเรื่องการรักษาถ้าหากว่ากำลังรักษาในทางที่มีโอกาสดีขึ้นแล้วไม่รักษาหรือว่ามีการปฏิก็ในกรณีที่ว่ารักษาก็หายไม่รักษาก็ไม่หายอันนั้นต้องดูจิตนาใช่ไหมฮะนั่นเป็นจิตนาที่ว่าอยากจะ เบื่อหน่ายชีวิตหรือไม่อยากจะรักษาไม่อยากจะอยู่อันนั้นก็จะไม่ดีใช่ไหมจะเศร้าหมองแต่ถ้ารักษาไม่หายแต่แค่ยืดเวลาออกไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วถ้าเหตุผลอะไรยังไงก็ไม่หายถึงจะรักษาก็ไม่หายแล้วถ้าเราตัดสินว่าไม่รักษาเพราะอยากจะเน้นคุณภาพชีวิตในวาระสุดท้ายคือทรมานก็อย่างหนึ่งแต่ทรมานโดยใช้เหตุและทรมานโดยไม่เกิดผลนอกจากทำให้มีอายุในโลกเพิ่มอีก1เดือนและ2เดือนเราก็มีสิทธิ์ที่จะชั่งน้ำหนักว่าถ้าไม่รักษาอาจจะมีเวลาน้อยลงแต่จะพยายามให้เป็นเวลามีค่าเรามีสติเราทำบุญทำกุศลเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบเตรียมเพื่อจะจากโลกนี้ไปอาตมาว่าอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะผิดดังนั้นในการที่ผู้ที่ยังไม่ป่วยได้ประกาศหรือว่าได้ให้ทุกคนทราบและก็พูดคุยให้ทุกคนเข้าใจเห็นใจว่าการรักษาโรคถ้าเป็นอะไรที่มันเกินธรรมชาติหรือว่ามันเป็นการใช้เทคโนโลยีเกินเหตุหรือว่าไม่มีผลดีนอกจากให้หายใจเต้นอย่างเดียวต่อไปข้าพเจ้าขอไม่รับถ้ามาว่าดีเหมือนกันอ่า แต่ก็คงต้องคุยกับคนรอบข้างคุยกับลูกหลานทำความเข้าใจกันก่อนจึงจะดีเรื่องนี้อาตมาอยากจะขอเชิญคุณหมอบุญเสริฐพูดเรื่องนี้บ้างเพราะว่าเป็นผู้ที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะมีความรู้ซึ่งบางสิ่งเชิญ
จริงๆแล้วเนี่ยที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ก็เจอปัญหาเยอะกันแล้วก็เวลาที่เราเจอคนไข้ที่ผลที่ว่ารักษาแล้วไม่ได้ดีขึ้นมากแล้วก็ทำให้ยืดเวลาอันนี้ก็จะคุยกับคนไข้แล้วก็พอเราคุยแล้วก็เราก็ช่วยกันร่วมกันตัดสินใจเราขณะเดียวกันเราก็อธิบายเหตุผลว่าการรักษานี้เนี่ยทำให้คนไข้เป็นยังไงได้บ้างแล้วเรามีออปชั่นยังไงนะครับแล้วก็คนไข้จะทรมานหรือเปล่าส่วนกรณีที่มีลิฟต์วิวซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีคนไข้ที่เอาลิฟต์วิวมาให้พอลิฟต์วิวก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยซึ่งลิฟต์วิวอันที่นี้ก็เป็นค่อนข้างจะห้องนิดหนึ่งก็คือคนไข้เซ็นแล้วก็จะมีพยานเซ็นมาให้ด้วยเลยเป็นลูกหลานหนึ่งคนแล้วก็มีคนนอกด้วยนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นลิฟวิ่งอยู่ก็ทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นเวลาที่เราเจอเคสอย่างนี้ถ้าเกิดคนไข้มาแล้วเราดูแล้วว่าคนไข้นี้ฉุกเฉินแล้วก็รักษาหายได้เนี่ยอันนั้นเราก็จะทำเต็มที่แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าทำอยู่แล้วไม่ได้เป็นเราก็จะทำอยู่ที่มีอะไรต่าง
ก็เป็นนั้นว่าเป็นการช่วยคุณหมอไปด้วยช่วยให้คุณหมอได้ตัดสินใจถูกได้ด้วยท่านเชียวจะมีอะไรพูดเรื่องนี้
มันก็ไปถามหมอมันส่วนเรื่องเคสของฟาร์มจริงๆแล้วหมอผมว่าจะรักษาได้หรือว่าจริงๆมันเป็นการ
เดี๋ยวช่วยคนข้างนอกไม่ได้
เ
ป็
นการจุดถามว่าเคสของคุณพอทฤษฎีที่เสียชีวิตแล้วรักษานี่ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างสูงมากให้ข่าวมาก็ประมาณ18 ล้านทีนี้อันนี้ผมว่าจริงๆการรักษามันก็ขึ้นกับคนรอบข้างด้วยนะครับแล้วก็คนความหวังที่เราคิดว่าคนไข้อายุน้อยก็เป็นแค่เพื่อให้ออกซึ่งไม่น่าถึงจะเสียชีวิตได้ในกรณีอย่างนี้นี่มันเป็นเคสที่เขาเรียกว่าไม่ได้พบบ่อยแล้วก็โชคไม่ดีซึ่งขึ้นกับคนไข้แต่ละคนที่เขามีปฏิกิริยาเขาเรียกว่าคนนี้เป็นปฏิกิริยาสูงที่ไปทำลายเชื้อเนี่ยไปทำลายตัวเขาเองด้วยแล้วก็มันไปเล่นงานระบบทุกอย่างหมดทีนี้ที่เขารักษานี่เขารักษาไปตามอีกแต่ละอย่างซึ่งจะเป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากอันนั้นแล้วพอจริงผมเองก็ไม่ได้เห็นเลยแต่ว่าพอได้ยินว่าตัดนู้นตัดนี้เราก็คิดว่าผมไม่รอดแน่เพราะว่าไอ้ปฏิกิริยาที่มันทำลายเชื้อตัวเองไปหมด
ช่วยกรุณาอธิบายขยายความลักษณะของอาการจิตตั้งมั่นเป็นอย่างไรอีกสักครั้งเจ้าค่ะ พราะความตั้งมั่นของจิตมีหลายระดับเหมือนกันแต่เราเอาตั้งแต่ระดับเรียกว่าต่ำสุดก็แล้วแต่ว่าจิตต้องอยู่เนื้อนิวรณ์ห้าข้อต้องไม่ปรากฏอยู่ในเวลานั้นนิวรณ์ห้าข้อคือ 1. ความพอใจในกามคำว่ากามนี้มีความหมายที่กว้างขวางหมายถึงความเพลินความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความคิดความพอใจปรุงแต่งในเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องสิ่งเหล่านี้ซึ่งมี ซึ่งไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องกิเลสเสมอไปถ้าสมมตินั่งสมาธิกำลังได้ข้อคิดดีๆเรื่องการจัดการบริหารอยู่ที่ทำงานหรือว่าแล้วไปคิดสนุกในเรื่องนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์ข้อนี้ถ้าคนชอบคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องละครเรื่องดนตรีเรื่องกีฬาเรื่องการงานเรื่องอะไรสิ่งใดที่ว่าคิดแล้วชอบคิดแล้วเพลินคิดแล้วสนุกชอบคิดอันนั้นก็จะเป็นนิวรณ์ข้อแรกข้อที่สองก็คือพยาบาทนิวรณ์ซึ่งมีตั้งแต่เรื่องการงุดงิดลำคาญเล็กๆน้อยๆความไม่พอใจกับตัวเองแม้มันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ทำไมมันไม่สงบสักทีทำไมหรือว่าลำคาญกับคนรอบข้างจะเลาะถึงกับเป็นความบางทีนั่งสมาธินึกถึงเรื่องสะเทือนใจกระทบกระเทือนใจในอดีตที่คนล่วงเกินล่วงละเมิดทำให้เราทุกข์ใจเอาเรื่องนั้นมาคิดเพลินอยู่กับความคิดเหล่านี้ก็เป็นนิวรณ์ข้อที่สามความง่วงเหงาหาวนอนมีตั้งแต่เรื่องสับประงกตลอดถึงตกผวังคือจิตนั่งนิ่งๆก็ได้แต่ว่าภายในมันมืดมันรุมปุมันเรียกว่าสมาธิหัวต่อคือมันนั่งตรงแต่ก็ไม่มีสติอยู่ที่สีฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านคงไม่ต้องอธิบายแต่ก็มีอีกกันไอความรู้สึก guilty หรือว่าคิดวกเวียนไปเรื่องความไม่ดีของเราในอดีตไม่ยอมปล่อยวางอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนิวรณ์ข้อที่สี่ข้อที่ห้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในเทคนิคในวิธีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในครูบาอาจารย์อะไรที่ลังเลสงสัยไม่ยอมลองมือทำไม่จริงจังเพราะกลัวจะไม่ดีที่สุดอยากจะมีเครื่องรับรองล่วงหน้าว่าทำอย่างนี้ดีแน่ก็เลยไม่ทำอะไรสักอย่างอันนี้นิวรณ์เหล่านี้นักปฏิบัติต้องเจอไม่มากน้อยการที่จิตตั้งมั่นก็คือปราศจากสิ่งเหล่านี้พอเราดูจิตนี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพอดูว่านิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็ไม่มี2 3 4 5ไม่มีเลยก็จะเกิดปิติเกิดความสุขว่าสิ่งเศร้าหมองเหล่านี้ไม่ปรากฏซึ่งท่านเปรียบเทียบเหมือนผู้ที่เคยเป็นหนี้สินได้หมดหนี้หมดสินผู้ที่เคยเป็นไข้หายจากไข้ผู้ที่เคยติดคุกติดตารางได้พ้นจากโทษพ้นจากคุกผมจัดตารางคนที่เคยเป็นทาสก็ได้เป็นอิสระไม่เป็นทาสอีกแล้วคนที่เคยหลงทางในที่อัตถกันดารก็ได้เจอทางกลับบ้านนั้นก็เป็นความสุขที่เมื่อจิตใจเมื่อเรานึกสมมติว่าเรานึกคำว่าพุทธนะหรือว่าเราจิตยกไปสู่หรือว่ามุ่งไปสู่คำว่าลมหายใจนี่เขาเรียกว่าวิตกคือเกณฑ์อาการที่จิตเคลื่อนไปสู่อารมณ์กรรมฐานและจิตคลุกคลีกับอารมณ์กรรมฐานนั้นแล้วก็ได้ข้อมูลจากอารมณ์กรรมฐานนั้นก็เป็นวิจารณ์หรือวิตกวิจารณ์ สื่อทำเปรียบเทียบเหมือนอันนี้ก็ในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าเอกันตีระฆังนี่ก็คือวิตกแล้วเสียงเป็นวิจารวิตกวิจารอยู่ด้วยกันทีนี้วิตกวิจารในอารมณ์กรรมฐานจะเป็นอัตโนมัติเลยไม่ต้องบังคับไม่ขาดตอนแล้วจะมีความรู้สึกว่าจิตเป็นหนึ่งเอถ้ามีสี่ห้าข้อนี้จิตจะเป็นหนึ่งได้ยังไงนะบางคนก็สงสัยใช่ไหมมันเป็นห้าแล้วจะเป็นหนึ่งได้ยังไงท่านเปรียบเทียบหลวงลุงพ่อชาท่านเปรียบเทียบว่าเอคำว่าเอกกตาเนี่ยคำว่าเป็นหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนมีผลไม้สี่ชนิดอยู่ในจานอันนี้สี่ชนิดที่เหมือนวิตกวิจารปิติกสุขเอคกตาก็ตัวจานมันอีกสี่ข้ออยู่ในตัวจานแล้วก็เป็นอันหนึ่งจานเดียวเรียกอาหารใจจานเดียวได้เร็วทีนี้เมื่อจิตอยู่ในสภาวะอย่างนี้จะมีความคล่องตัวแล้วก็เอกคุณสมบัติที่สำคัญก็คือคำว่ากรรมเนียวควรแก่งานก็ถ้าเป็นความตั้งใจมั่นที่เราต้องการ คือมันไม่เถื่อมันไม่งึกงะมันไม่ขี้เกียจมันมีความพร้อมที่จะน้อมไปในทางวิปัสสนาต่อไปแต่ ในที่จิตกำลังเจริญอยู่ในสมาธิอาการอย่างนี้จะไม่เด่นคือจะที่จะเป็นหลักข้อ5ข้อทีนี้สมาธิเราเจริญในส่วนที่หยาบนี่จะตกไปอย่างเช่นตัววิตกวิจารอันนี้มันไม่ต้องไปนึกมันไม่ต้องตั้งใจมันจิตจะอยู่กับสิ่งที่เราพิจารณาโดยไม่ต้องมีความการกระทำใดๆซึ่งในตัววิตกวิจารก็จะหายไปทีนี้เมื่อจิตใจผ่านนั้นมันนิ่งแล้วก็ไม่วิตกวิจารคือไม่ต้องมีการพิจารณาไม่ต้องมีการรับข้อมูลจะถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกเอตัวปิติมันก็ยังไม่สงบทีเดียวมันเนี่ยยังรู้สึกมันหยาบสักน้อยหนึ่งมันยังเป็นการกระตุ้นก็มีความขนองอะไรนิดๆในระดับละเอียดมากนะแต่จิตจะปล่อยหลังจากนั้นมันก็มีตัวเด่นตอนนี้ก็คือความสุขคือสุขแบบเยือกเย็นสุขแบบปกติสุขแต่อยู่ไปอยู่มาจิตก็ยังรู้สึกอยากจะวิวัฒนาการไปอีกแล้วก็ตัวนั้นตัวสุขจะหายไปเหลือแต่อุเบกขาอันนี้ก็คือทางของสมาธิที่ท่านตรัสไว้ในพระสูตรแต่ในประสบการณ์ของนักปฏิบัติแต่ละคนอาจจะไม่ตรงตามนั้นทีเดียวบางทีก็มีวูบลงไปบางทีก็มีแบบเร็วมากก็ไม่มีความรู้สึกว่าอันนี้หลบไปอันนั้นปล่อยไปนั้นปล่อยไปบางทีมันก็เร็วเราไม่สามารถที่จะแยกแยะออกมาได้แต่ถ้าลักโดยรวมก็คือเมื่อเป็นสมาธิเกิดจากจิตที่มี สติต่อเนื่องสมาสติสัมปชัญญะอาตาปีอยู่ในอัตราที่พอดีกัน อยู่เนื้อนิวรณ์เมื่อเนื้อนิวรณ์แล้วองค์ฌานห้าข้อนี้จะปรากฏแล้วจากนั้นจิตจากจะค่อยๆละเอียดเข้าละเอียดเข้าแต่ในรายละเอียดของการวิวัฒนาการของจิตเมื่อผลจากนิวรณ์แล้วอันนี้จะมีความแตกต่างแล้วแต่ปารมีแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความประณีตของจิตใจของแต่ละคน เรียนถามต่อจากแผ่นที่หนึ่งอ๋อเมื่อกี้นี้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่งานการงานใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เราจะสะสมพลังจิตที่เอาไว้ได้ไหมโดยไม่พิจารณาอะไรแต่จะนำมาใช้ตอนออกจากสมาธิแล้วเพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบันหรือปล่อยวางอารมณ์กิเลสในปัจจุบันขณะได้หรือไม่เจ้าค่ะได้คือเรื่องการพิจารณานี่ต้องเข้าใจว่าเมื่อจิตถ้าเราเจริญในด้วยสมาธิมันก็จะมีการพิจารณาของมันเองพอเรารู้ตัวแล้วมันจะมีข้อมูลเข้ามาจะมีการมันจะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างที่ไม่มีเมื่อก่อนเพราะไม่มีกิเลสมาครอบงำที่ยกตัวอย่างวันก่อนก็คือที่เราวิ่งหาความสุขที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดเวลาทั้งที่เหน็ดเหนื่อยทั้งที่รู้สึกไม่เคยสมหวังสักทีเพราะลึกๆเราคิดว่าถึงแม้ว่าความสุขนี้ไม่สมปรารถนาหรือไม่สามารถจะสมปรารถนาจริงๆหรือว่ามีโทษเยอะแต่เดียวกันเราคิดว่ายังดีกว่าไม่มีความสุขเลยเอาความสุขแบบครอบปกครองเยอะยังดีกว่าไม่มีความสุขเลยอันนี้จะติดตรงจุดนี้จะปล่อยวางไม่ได้เพราะตัวนี้แต่เมื่อเราได้ความสงบสุขภายในแล้วเป็นการพิสูจน์เป็นปัจจตังเลยว่าเอความสุขอย่างนี้มีจริงและเป็นความสุขที่เราเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นการปล่อยวางการแสวงหาความสุขที่ทำให้เกิดการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นมันก็จะลดน้อยลงหรือหายไปเราจะแสวงหาความสุขภายในกรอบของศีล5ไม่อยู่ออกนอกกรอบนั้นและการเข้าใจว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและความผงใสและความเศร้าหมองของจิตเป็นอย่างไรเราก็ได้ข้อมูลอย่างนี้เรื่อยๆ เรื่องเหตุปัจจัยให้เกิดความสุขเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวทั้งที่เราไม่ได้มุ่งในการพิจารณาไตรลักษณ์อย่างเป็นทางการดังนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาเลยแค่ทำสมาธิอย่างนี้เกิดปัญญาหลายอย่างแต่อาจจะไม่ถึงกับขั้นดัดกิเลสทีเดียวแต่จะทำให้กิเลสโอนหลงมากเพราะเหตุนี้แหละที่ผู้ที่ทำสมาธิได้ดีก็จะมีมารเข้ามาที่สำคัญตัวว่าหลุดพ้นแล้วเพราะคนที่ทำสมาธิมันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาครับพระเจ้าก็รู้ดีแต่เป็นการรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นปัญญาที่เกิดจาก ที่เป็นอย่างระดับสมาธิยังไม่ถึงขั้นปล่อยวางกิเลสโดยแท้อันนี้อาการที่คนหลงตัวว่าปัญญุทั้งที่ไม่ปัญญุก็มีตลอดตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีคำถามภาษาอังกฤษ May I ask, is there any way we can measure our progress of meditationOr is it totally personal perspective? Like 20 years practiced experience can share the same teaching of 1 year experience of meditation. I don't quite understand that last part, but I would say that yes, well, first of all, the first sign of progress in meditation is that you keep doing it. You don't give up. So as long as you're putting forth effort, then you've already benefited. But the ability to deal wisely and effectively with the hindrances of sensual desire and aversion and sleepiness and dullness and laziness and mental agitation and doubts and all these different negative mental qualities that come up in meditation, a growing skill in dealing with these things is a sign of progress, and the ability to let go of them and to go beyond them is even more so. The love of practice and meditation, the love of truth, the love of Dhamma is a sign of a growing maturity in the practice, and in our external life, in our relationships, should see growing sense of empathy, kindness, sensitivity, mutual respect, and finding oneself committed to keeping the five precepts, and finding it easier and easier to do that. So there are, it's not just an internal transformation, but that if that's an authentic development, inner development, it should necessarily have an effect on how we relate to those around us. ในการพิจารณาความตายอยากเรียนถามว่าการบริจาคร่างกายหรืออวัยวะต่างๆให้กับโรงพยาบาลคือเป็นการสร้างทานบารมีไม่เจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเรื่องนี้บ้างหรือไม่ครับก็สมัยก่อนเนี่ยไม่มีการเอาอวัยวะของผู้ตายเอาไปใช้ในการรักษาคนเป็นเหมือนสมัยนี้แล้วพุทธองค์ไม่เคยได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่การความคิดที่จะสละที่จะบริจาคสิ่งใดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนอื่นก็ถือว่าเป็นทานบารมีอยู่แล้วยังจะอุทิศจะบริจาคร่างกายเพื่อประโยชน์ก็ใช่แล้วก็อยู่ในกรอบของการสร้างทานบารมีเวลาทำบุญอุทิศให้ผู้เสียชีวิตโดยมากนิยมถวายผ้าในสายวัดป่าจะพรงเย็บพรงถวายเป็นผ้าขาวเป็นพับๆไม่ทราบว่าถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องแล้วผ้าขาวเหล่านี้พระจะนำไปย้อมสีแกนขนุนและดัดเย็บเพื่อเป็นตรายจีวรใช่ไหมครับใช่เป็นอย่างเดียวกับงานกฐินเราถวายผ้าขาวเป็นพับๆพระจะทำการย้อมเลยตัดเย็บที่จริงมันตัดเย็บก่อนยอมนะมันยอมทีหลังทีละพับเพราะจะได้หลายๆพับมากส่วนไม่ใช่ก็เก็บไว้ในโอกาสต่อไปใช่ไหมคะไม่ ต้องยอมและตัดเย็บให้หมดกราบขอบพระคุณใช่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพับๆที่ก็เราก็จะตัดเท่าที่จะใช้คือต้องวาดรูปก่อนในการประเมินผ้าว่าต้องใช้เท่าไหร่แล้วจะพยายามให้ใช้ให้ตัดจีวรให้ใช้ผ้าให้ประหยัดที่สุดอย่างเช่นนี่เรียกว่าคุซิจะมี5 7 9และแล้วแต่เราจะดูความหน้าของผ้าแล้วก็จำนวนคุซิเพื่อจะให้พอดีที่อธิบายยากหน่อยแต่สรุปแล้วว่าพยายามให้ไม่ให้มีผ้าเหลือให้มีใช้ผ้าให้ประหยัดที่สุดแต่จะตัดเย็บยอมเฉพาะที่เราจะได้ใช้ในเวลานั้นนอกจากนั้นก็ยังเป็นผ้าขาวเก็บไปในตู้จนกระทั่งมีพระที่ต้องการใช้คำถามอีกเยอะพระอาจารย์เคยรู้สึกท้อใจขณะปฏิบัติไหมคะไม่เคยแล้วพระอาจารย์มีวิธีการจัดการกับความรู้สึกแบบนี้อย่างไรเจ้าคะไม่มีวิธีเพราะไม่เคยมีครั้งก่อนพระอาจารย์จิ๋วนำภาวนามรณะนุสติถึงช่วงที่ให้ระลึกถึงความตายของคนที่เรารักหนูร้องไห้หนักมากอาจารย์เชียวสะอึกสะอื้นอยู่ข้างในเพราะกลัวเสียงดังทำให้รู้ตัวว่ายังไม่พร้อมรับมือเดียวจึงขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าตัวที่นี้ไปควรฝึกหัดเตรียมพร้อมให้จิตใจเข้มแข็งจะรับมือดีอย่างไรเจ้าคะเอาอาจารย์เจียวตอบ นี่มันคืออาตมาเริ่มต้นกับบทสวดมนต์เราต้องมีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายตั้งปวงสวดทุกวันคิดทุกวันวันใดวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากกันนะเราจะเมื่อไรก็ไม่รู้แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปคือการภาวนาทุกอย่างต้องจากง่ายไปสู่ยากถ้าจะภาวนานึกภาพคนที่เรารักนอนอยู่ในโลงนะใช่ร้องไห้ได้แต่เรายังไม่เคยเรายังไม่พร้อมแต่เราเริ่มต้นง่ายๆว่าเราก็ต้องมีความพลัดพรากวันใดวันหนึ่งนะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาให้จิตมีการยอมรับมากขึ้นแล้วก็ถ้าถึงขั้นที่เราสามารถรู้สึกจิตเข้มแข็งแล้วจะให้พัฒนาไปในทางมรณสติมากขึ้นคือการภาวนาแล้วเปรียบเทียบเหมือนกับการออกกำลังกายก็ได้นะถ้าเราแล้วก็ก่อนที่จะออกวิ่งออกเล่นกีฬานี่ต้องวอร์มอัพก่อนนะทีนี้ถ้าเรายังไม่พร้อมเนี่ยจะกล้ามเนื้อจะเคล็ดอะไรจะเกิดขึ้นเราจะร้องไห้ร้องห่มนั่นก็ดูกำลังของตัวเองแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเราไม่ควรจะทิ้งบางเป็นถึงจะฝืนใจบ้างบางก็ควรจะคิดบทสวดมนต์นี่ดีมากนะเป็นบทที่ควรสวดบ่อยๆเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาล้วงพ้นจากความเจ็บไข้ไม่ได้มีความตายมีความพลัดพรากชีวิตเราเป็นไปตามกรรมนะกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยสอนตัวเองเรื่องนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนคุ้นเคยมีประโยชน์มากอ ก่อนท่านอาจารย์กับพระลูกศิษย์และเนนมีเนนด้วยนะท่านตัวเลขเฉยๆแล้วท่านก่อนหน้านี้ใหญ่กว่านี้นะตั้งแต่ออกบวชนี่ลดน้ำหนักตั้งหลายกิโลแต่อายุยังตั้งเดิมนะไม่ได้ก่อนจะฉันอาหารผมเห็นว่าจะจ้องเข้าไปในบาตรและพิจารณาอาหารอยู่สักพักก่อนจะเริ่มฉันไม่ทราบว่ามีวิธีคิดพิจารณาอย่างไรที่ลึกซึ้งกว่าบทพิจารณาอาหารที่คารวะสวดก่อนเมื่อพงโยงก็ลึกซึ้งเหมือนกันนะธรรมะยังชอบอย่างเช่นว่าต้องแยกส่วนของแกงอันนี้ว่ามีเนื้อมันไม่มีนะมีผักน้ำเครื่องเทศอะไรบ้างแล้วแต่และส่วนมีต้นกำเนิดจากอะไรแล้วจะไปทำหน้าที่อะไรในร่างกายเดี๋ยวมันจะเที่ยงมันยังไม่จบกัน ไม่ทันฉันเลยนะ เวลาผมลองพิจารณาแล้วไม่ค่อยได้อะไรเลยครับนอกจากน้ำลายเพิ่ม ขึ้นในปาก ไม่ก็วางแผนว่าจะเริ่มด้วยอะไรก่อนดี สำหรับกับอันนี้ต้องใช้ข้าวกี่คำอันนี้จะจัดจืดกว่าเอาไว้ทีหลัง ที่จริงมันก็มีบทพิจารณาปัจจัย4ในหนังสือสวดมนต์ที่ที่บางทีที่วัดก็จะสวดก่อนมี2บทบททั่วไปเรื่องที่คล้ายกับที่โยมสวดแล้วอีกอันหนึ่งที่พูดถึงเราเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ดูในบาตรก็ไม่น่าเกลียดแต่มาอยู่กับร่างกายแล้วแป๊บเดียวก็น่าเกลียดก็เป็นการบทพิจารณาในความไม่ ในความน่าเกลียดของอาหารทีนี้เรื่องการพิจารณาในรายละเอียดบางทีอาจจะมาทำเป็นเล่นแต่เวลาเราอยู่องค์เดียวหรือว่าจะเข้ากรรมฐานแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเวลาเราอยู่ในถ้ำเราอยู่ในที่บางทีจะพิจารณาอย่างนี้ใช่พิจารณาแยกแล้วพิจารณาเรื่องสีเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรก็พิจารณาได้หลายอย่าง อย่างบางทีก็นั่งหลายนาทีเหมือนกันแต่ในเวลาเราฉันอย่างนี้ก็เป็นแค่การสำรวมอาจจะคิดอาจจะคำนึงถึงการเสียสละหรือความคำนำใจของผู้ที่ได้นำอาหารมาถวายนึกถึงบุญคุณของญาติโยมแล้วพระต้องพิจารณาว่าอาหารที่ได้มานี้เป็นพลังเราต้องไปใช้ในทางที่ดีพระพุทธองค์บอกว่าถ้าพระท่านใช้พลังงานจากอาหารไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลโยมได้บุญมากถ้าพระฉันแล้วไปเที่ยวประเทศเลบานอน อันนี้ปูนคงโยมจะน้อยลงอันนั้นสำหรับอาตมาก็มีปกติจะตัวอาหารจะขออย่าให้มีใครในโลกนี้ ที่ต้องอดอาหารในวันนี้ขออย่าให้มีใครในโลกนี้ต้องกระหายน้ำในวันนี้ขออย่าให้มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่ออาหารขออย่าให้เป็นคนเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอาหารอาจจะคิดทำนองนี้ก่อนฉันแต่ละคนนี้ก็คิดเอาอันที่มันมีความหมายกับเราที่จะทำให้จิตสำรวมจิตเป็นบุญเป็นกุศลก่อนฉันขอเรียนถามว่าช่วงที่ท่านสวดให้พรเราควรตั้งจิตอย่างไรดีคะเช่นให้นึกถึงอะไรนะพอความดีขอให้นึกถึงความดีที่ได้ทำไว้แล้วแต่เมตตาให้ตัวเองและผู้อื่นหรือตั้งจิตว่างๆกับฟังคำสวดให้พระอย่างเดียวก็ได้ทั้งนั้นที่จริงเอจะวางจิตอย่างไรนะถ้าทุกวันบางทีมันก็เฉยใช่ไหมบางทีก็สักแต่ว่าทำด้านการเปลี่ยนเป็นครั้งคราวให้คือทำยังไงจิตใจจะเป็นบุญเป็นกุศลในเวลานั้นจะเป็นการระลึกถึงคุณความดีที่เคยทำไว้เป็นการแผ่เมตตาหรือจะเป็นการพิจารณาอย่างไรก็พยายามให้อยู่ในปัจจุบันแต่ลองว่าวางจิตอย่างไรมันจึงจะรู้สึกว่าดีที่สุดสำหรับเราในวันนั้นการทำสมาธิกับ mindfulnessสติเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับข้อถ้าเหมือนกันก็คงเชื่อเดียวกัน mindfulness หรือสติต่อเนื่องคือสมาธิเป็นผลของสติต่อเนื่องลุงพ่อชาท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเปิดก๊อกน้ำเปิดแล้วน้ำก็จะหยดเหมือนสติจะหยดมีสติช่วงสั้นๆแล้วจิตจะเผลอนานกว่าแต่พอเราทำไปทำมาช่วงของสติก็เพิ่มขึ้นช่วงเผลอก็น้อยลงมันก็หยดในสุดท้ายจะกลายเป็นกระแสน้ำไม่มีเผลอเลยอันนี้เอที่เป็นกระแสน้ำก็คือสมาธิจึงเป็นผลของสติต่อเนื่อง วิชาโฉช่างสองตัวต่างกับวิชาอย่างไรคะภาษาปาลีเดิมมีโฉช่างสองตัวแต่ในภาษาไทยที่เอาคำนี้มาใช้อย่างเช่นในคำว่าวิชาการเป็นต้นมันเป็นการตกลงกันของผู้รู้หรือว่าผู้ที่อยู่รัฐราชบัณฑิตสถานว่าจะตัดช่อออกหนึ่งช่อเพื่อประหยัดน้ำมึกหรือโดยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เพราะอะไรฮะเนี่ยแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่รู้ว่ามีหลายคำที่ภาษาบาลีมีสองอักษรซ้ำอย่างนี้แล้วก็มีตัดออกนึกออกไหมแต่อย่างสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาทิฏฐิก็ย่อลงไอ้คำว่าทิฏฐิก็ย่อลงมีผู้รู้นึกออกไหมมีคำอื่นมีวิชามีทิฏฐิมีสองคำนี้เป็นต้น คื ืนนี้โยมจะนั่งสมาธิปุ๊บขึ้นมาตายแล้วมันกินไม่ทันถึงวิธีฝึกตนให้เป็นคนคิดบวกและมองโลกในแง่ดีเพื่อนำไปใช้สำหรับตนเองและเพื่อสนองลูกหลานถ้าทำไมไม่ค่อยเห็นด้วยเรื่องนี้ฮะคิดบวกอันเหมือนเรียกว่าเป็นแก้ปัญหาทุกชนิดกับการคิดบวกเราต้องรู้จักกาลเทศะในบางเวลานี้ไม่ควรคิดบวกเลยควรจะคิดลบ อย่างเช่นเวลาจะพิจารณาว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำดีไหมเนาะเราก็ต้องคิดว่าข้อดีข้อเสียถ้าทำอย่างนั้นมันจะเกิดผลยังไงไหมจะเกิดความเสียหายอะไรไหมต้องคิดรอบคอบใช่ไหมถ้าคิดพิจารณาอย่างดีแล้วอย่างแบบคิดวิเคราะห์หรือว่าจะใช้คิดลบก็ได้คิดอย่างไม่ประมาทแล้วตัดสินใจจะทำลงมือทำแล้วเนี่ยก็เป็นเวลาที่จะใช้ความคิดบวกแต่ถ้าคิดบวกในเวลาที่ไม่เหมาะสมเกิดความเสียหายมากนี่เราก็มีตัวอย่างในทางโลกเยอะตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเอก็คงเรื่องที่ประเทศอเมริกาไปบุกอิรักปรากฏว่าไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไล่เลยซึ่งไม่น่าเชื่อแต่ก็มีการคิดทางบวกว่าสมควรจะทำเป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าช่วยอะไรทั้งนั้นตอนหลังนี่เสียหายมากดังนั้นก็เป็นการผิดพลาดทางการเมืองระดับโลกที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดใน10กว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็มีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นเพราะความเชื่อมั่นในตัวเองของผู้มีอำนาจและการมองในทางบวกในเวลาที่ควรจะรอบคอบให้คิดทั้งข้อดีข้อเสียระยะสั้นระยะยาวเหตุปัจจัยของต่างๆดังการคิดบวกก็เป็นศูนย์หนึ่งแต่ลุงพ่อชาท่านก็บอกต้องคิดทั้งบวกทั้งลบทั้งคูณทั้งหารให้มันครบไม่ใช่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งดังในกรณีที่ยังไงก็ต้องทำอย่างนี้ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าอย่างนั้นอย่าให้จิตใจไปปรุงแต่งในส่วนที่เราไม่ชอบที่ทำให้เราเบื่อเราเซ็งเราก็ ก็รับรู้ก็ไม่ใช่เก็บกดแต่ไม่ปรุงแต่งส่วนแล้วเราจะถามตัวเองว่าเราไม่มีส่วนดีเลยเหรอแล้วทำอย่างอย่างน้อยก็ใจความอดทนความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งกำลังเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะคนนี้เป็นเหตุเป็นต้นอย่างนี้เพื่อเราคิดในทางที่จิตจะเป็นบุญเป็นกุศลคิดพิจารณาในคือไม่ได้สร้างความฝันอะไรไว้ให้แบบเป็นเครื่องปลอบใจเพราะว่าเวลาถ้าเราคิดบวกมากเกินไปว่าต้องคิดบวกอย่างเดียวมันก็ประมาทได้และในที่สุดแล้วมันก็ผิดหวังและอาจจะซึมเศร้าไปก็อันนี้ไม่ใช่สำรวจของผมเลยคิดคุณนี่เรื่องการทำบุญนะทำบุญนี่พอกพูนอาการเช่นนั้นถ้าคิดทำบุญเพื่อขยายเพื่อคุณคุณงามความดีของเราคิดไปในทางทำความดีส่วนรวมหารเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดรายละเอียดนอกจากว่าการที่เรามีปัญญาคอยกำกับไม่ใช่ว่าคือลุงโพชาท่านจะเตือนอยู่เสมอว่าเวลาเราทำความดีอะไรไว้ถ้าไม่ระวังก็จะเมาจะเพลินอยู่ในความดีแล้วก็อาจจะเกิดมีปัญหาภายหลังเ นั้นท่านก็ว่าไอ้ตัวกุศลตัวปัญญาไม่ใช่ว่าอะไรโอ้ยเขาบอกว่าบุญเนี่ยต้องทำเต็มที่แล้วโอ้ยมีความสุขกับการทำบุญแต่ไม่ได้คิดพิจารณาว่าเอสิ่งนี้มันบุญจริงเหรอมันบุญตรงไหนมีชื่อว่าบุญไม่ใช่บุญเสมอไปนะอันในเมืองไทยใช่ไหมคนในเมาบุญเยอะนะแต่ถ้าคิดอย่างนั้นนี่มันก็ไม่ได้บุญอะไรมากใช่เขาก็ต้องเป็นเอหานตัวบุญนั้นแต่ว่าจะได้ของจริงในบุญนั้นบุญปลอมอย่าไปคิดว่าจะสะสมอย่างเดียวแต่ต้องดูคุณภาพของมันดูมันให้ดีใช้ปัญญาปีที่ทำงานด้วยกันมากกว่าพี่ที่ทำงานด้วยกันมากกว่า30ปีเป็นคนที่มีเมตตาสูงมากช่วยเหลือทุกคนเป็นที่รักและเคารพของเพื่อนร่วมงานและเจ้านายเพิ่งตรวจพบว่าเป็นมะเร็งอีกครั้งคราวนี้เป็นที่ปอดและเป็นมะเร็งชนิดรุนแรงพี่เขาเศร้ามากและจิตตกพ่อถามว่าควรแนะนำพี่เขาอย่างไรถ้าให้เตรียมใจเกรงว่าจะเสียกำลังใจเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่อยากบอกพี่เขาแค่ว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะหรือหายป่วยไวๆนะเท่านั้นค่ะใช่นึกถึงตอนลุงพ่อชาป่วยแล้วมีโยมบอกเอ้ลุงพ่อไอ้ไหนว่าลุงพ่อป่วยหนักลุงพ่อยังดูผ่องใสเบิกบานเหมือนเดิมลุงพ่อชาท่านก็บอกว่าเพราะคนส่วนใหญ่นี่เวลาเขาป่วยเขามีแต่อยากหายอย่างเดียวเขาเครียดเขากลัวเขากังวลว่าจะไม่หายสำหรับหลวงพ่อนี่หายก็ได้ไม่หายก็ได้เลยผ่องใสเบิกบานทีนี้ในเมื่อเราพูดกับคนที่ไม่เข้าวัดหรือไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องวางคำพูดในลักษณะที่เขาจะรับได้อย่างเช่นเราหวังให้เขาหายทุกคนก็อยากให้เขาหายแล้วจะช่วยอะไรในส่วนที่เป็นได้แต่ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วว่าต้องไม่ประมาทคือเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่เนี่ยก็มีหายกับไม่หายแล้วถ้าคนมีปัญญาต้องเตรียมตัวทั้งไว้ทั้งสองอย่างนะซึ่งถึงแม้ว่ามีหวังจะหายหมอเขาดียาเขาดีก็ยังมีหวังอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันเราต้องคิดเอาไว้คิดเพื่อไว้ว่าถ้าไม่หายแล้วคิดได้ยังแล้วก็คิดยังไงไหมแล้วก็ช่วยกันคิดคือไม่ได้บอกว่าจะไม่หายนะหรือว่าไม่ได้บอกว่าหายไวๆนะแต่เราบอกว่าเนี่ยทางพุทธศาสนาสอนว่าเราต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างพร้อมจะรับมือทุกอย่างแล้วก็ลองดูว่าเราผุดทำนองนี้เขาจะมีทาจะรับได้ไหมถ้าเขาปิดไม่รับรู้ไม่ยอมพูดเรื่องนี้เลยเราก็ต้องเคารพในสิทธิของเขาแต่คนเราเวลาเราป่วยหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงมันก็จะมีช่วงใช่ไหมจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่ยอมรับเลยช่วงที่โกรธช่วงหนึ่งที่เศร้าช่วงหนึ่งซึ่งมันเราเป็นเพื่อนเราก็อยู่ใกล้ชิดนะต้องมาเห็นเมื่อไหร่ที่เขาอาจจะพร้อมแต่เมื่อกี้นี้คุยเรื่องนี้ไม่ได้เลยตอนนี้ก็ได้ที่นอกจากนั้นแล้วเราก็ดูนิสัยใจคอเลยว่าเขาศรัทธาอะไรบ้างอย่าง อย่างเช่นถ้ามันเป็นคนแบบชอบวิทยาศาสตร์ชอบอะไรแล้วก็สามารถเล่าให้เขาฟังว่าให้เขาฟังว่าเรื่องการรักษาโรคนะจิตใจความเข้มแข็งของจิตความผ่อนคลายการยอมรับของจิตมีส่วนช่วยร่างกายได้เยอะช่วยร่างกายให้สู้กับมะเร็งได้แล้วก็ทำให้ไม่ทรมานมากคือกายหรือพุทธเจ้าท่านสอนว่าถึงแม้ว่ากายเป็นทุกข์จิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยก็มีวิธีที่จะไม่ให้จิตไปเกาะอยู่ที่อารมณ์ที่เวทนามากซึ่งนั้นเอสูงของกายก็ให้คุณหมอรักษาไปแล้วก็ฟังคำแนะนำของคุณหมอแต่เรื่องจิตใจเราก็มีส่วนช่วยมีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาของตัวเองได้ด้วยการดูแลจิตใจหรือว่าเขาจะสนใจไหมเราก็ถ้าสนใจเราก็แบ่งปันให้เขาได้รู้จักวิธีปฏิบัติทางจิตได้บ้างทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่เราฉลาดในการวางคำพูดและเรามีความเคารพในความต้องการของเขาและความพร้อมและไม่พร้อมอย่างไรขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายประโยคที่ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาด้วยคะว่าหมายความว่าอย่างไรก็นี่เรื่องอนัตตานั่นเองว่าสิ่งทั้งหลายอยู่ในอยู่ในรูปของกระแสกระแสเกิดดับกระแสไหลเวียนตามเหตุตามปัจจัยและในกระแสนั้นเราก็สมมติว่าสัตว์สมมติว่าบุคคลสมมติว่าตัวตนสมมติว่าเราสมมติว่าเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงมีมันมีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนมีเรามีเขาอยู่ในระดับสมมติแต่มองในแง่สัจธรรมความจริงแล้วมันก็ไม่มีตัวจริงๆอย่าง พอเราแยกแยะดูมันจะอยู่ตรงไหนที่ว่ามีตัวเราในกายนี้มันอยู่ในส่วนไหนของกายตัวเราสมมติว่าตัดขาทิ้งตัวเราลดน้อยลงไหมสั้นลงไหมตัดแขนสองข้างนี่ตัวเราหายไปไหมลดน้อยลงไปไหมบริจาคตายนี่มันก็ตัวเราหายไปไหมผ้านั่นผ้านี่ตรงแต่ไม่มันไอตัวเราจะหายไปไอแล้วตัวเรามันอยู่ตรงไหนในกายมันอยู่ในสมองไหมหรือว่าอยู่ในหัวใจไหมแล้วมันมีไหมไอตัวที่มันมีไอคำอุปมาเรื่องนี้ว่าแอคนที่อยู่ในเกาะกลางมหาสมุทรซึ่งไม่เคยสัมผัสกับความเจริญทางวัตถุเลยวันหนึ่งเดินตามชายหาดปรากฏว่ามีเรือจมน้ำแล้วก็ไอ้ของในเรือก็ลอยขึ้นมาแล้วก็มันยิบอะไรขึ้นมาว่านี่คืออะไรปรากฏเป็นวิทยุแล้วก็เปิดเสียงวิทยุเป็นเสียงผู้หญิงร้องเพลงทีนี้สองคนนี้ก็เกิดความการทกเถียงกันว่าผู้หญิงที่อยู่ในกล่องนี้นะเขามีสิทธิ์ที่จะร้องเพลงตามใจหรือว่าเขาถูกบังคับเข้าใจความหมายของคำอุปมาไหมคือไม่มีผู้หญิงอยู่ในกล่องนั้นแต่ผู้คือในปรัชญาตะวันตกก็จะมีการทกเถียงกันระหว่าง free will กับ determinism ท่านเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการถามว่าผู้หญิงในวิทยุเป็นอิสระที่จะทำอะไรตามใจและถูกต้องทำตามยถากรรมและทำที่ถูกบังคับว่าตั้งคำถามผิดเพราะไม่มีผู้หญิง อยู่ในกล่องนั้นในวิทยุนั้นนั้นเราก็ดูตัวเรามันอยู่ตรงไหนอย่างไรคราวนี้ไม่ใช่เรื่องปรัชญาที่อาตมาเคยแนะนำให้สังเกตเวลาจิตใจของเรามีสติแล้วจะมีความคิดอะไรสักอย่างพุทธขึ้นมาเราไม่ใช่ว่าเราตั้งใจคิดใช่ไหมเราไม่อยากจะคิดเลยเราอยากจะสงบแต่ความคิดมันเกิดขึ้นจนได้แต่ที่อยากจะสังเกตก็คือในเวลาที่ความคิดเกิดขึ้นในขณะนั้นยังไม่มีความรู้สึกว่าเราคิดแต่ความรู้สึกว่าเราเป็นคนคิดเอ๊ะทำไมเราหยุดคิดไม่ได้ทำไมอันนี้มันมาที่หลังงั้นการสามัญสำนึกจะมีเจ้าของก่อนจึงจะมีอะไรที่เป็นของเจ้าของแต่ถ้าเราดูความจริงที่ปรากฏในจิตใจพวกเราจะเห็นว่าอารมณ์เกิดขึ้นก่อนเจ้าของอารมณ์เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาสมมุติขึ้นมาด้วยความเคยชินหรือด้วยอวิชชาแต่จริงๆแล้วมันก็มีแต่กระแสความคิดเกิดขึ้นดับไปความรู้สึกก็เกิดขึ้นดับไปเป็นกระแสไม่มีผู้ปกครองไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ควบคุมไม่มีผู้บังคับบัญชานี่ก็คือสมุติฐานของพระพุทธเจ้าเอาไปใช้ดูจิตใจของตัวเองจึงจะเข้าใจที่คำว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอ๋อมันเลยเวลาไปแล้วนี่ข้อหนึ่งคำถามที่ยังเหลืออยู่จะตอบตอนวันที่22มกราปีหน้าสิทธิ์มีบ้านที่พอมีบริเวณสวนอยากสร้างที่พักชั่วคราวสำหรับสงฆ์ที่มาจากต่างจังหวัดเพื่อไปพบหมอที่กรุงเทพแต่ลูกสาวไม่ค่อยเห็นด้วยเขาบอกว่าลำบากใจที่จะมีพระอยู่ในบริเวณบ้านกลัวว่าจะไม่ได้ทำความชั่วโอ้ไม่อ่านผิดโทษตาไม่ค่อยดีกลัวว่าเพื่อนจะไม่มาเพราะจะทำเสียงดังฟังเพลงปาร์ตี้ไม่ได้แต่ถ้าแม่อยากสร้างก็คงไม่ขัดรู้อย่างนี้เนาะเหมือนกับว่าถ้าทำมันไม่ดีอย่างนั้นแต่ถ้าทำก็ไม่ขัดกราบเรียนพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีและข้อมูลเพื่อคุยกับลูกให้ได้ความสบายใจด้วยเจ้าค่ะเรื่องนี้มันต้องถ้าจะนิมนต์พระมาพักอย่างนี้จะต้องมีความพร้อมของทุกคนในครอบครัวและที่จริงแล้วพระไม่จำเป็นต้องอยู่คือไม่ใช่ว่าพระไม่มีที่อยู่อาศัยถ้าในการดูแลพระมันก็บางทีก็จะมีปัญหาเหมือนกันและถ้าสมมติว่าโยมไม่อยู่แล้วลูกสาวอยู่หรือว่าผู้ในบ้านที่ไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยสบายใจต้องอยู่ไอ้เรื่องการรับการทรงก็มันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันฉะนั้นอาตมาว่าต้องเห็นใจโยมด้วยก็คืออาตมาก็เห็นใจลูกสาวด้วยว่าเขาแปลบ้านของเขาเขาอยากมีเพื่อนฟังเพลงปาร์ตี้อะไรก็ธรรมดาของคฤหัสถ์ใช่ไหมเพราะบ้านไม่ใช่ที่อยู่ของพระดังนั้นถ้าบ้านเราอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะรับพระและพระก็อยู่ได้อย่างในลักษณะที่เหมาะสมถูกต้องตามพระวินัยเขาเรียกว่าเราก็สามารถนิมนต์ท่านได้แต่ถ้าบ ้านเราไม่พร้อมก็ต้องคอยก่อนเพราะยังไม่สมควรคิดว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่ศรัทธาของผู้ใดผู้หนึ่งแม้แต่เจ้าของบ้านแทนเดียวลูกสาวไม่อยากอยู่ไปอยู่ที่อื่นมันก็จะทุกข์อีกใช่ไหมที่โอเคสุดท้ายจริงๆนักดนตรีที่ต้องฝึกซ้อมดนตรีทุกวันจะสามารถถือศีล8ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมเล่นดนตรีก็ผิดศีล8ก็เอาศีล7ก็ได้เอาก็ได้ฮะจะเอาศีลกี่ข้อก็แล้วแต่อย่าให้ต่ำกว่า5แต่จะเอา7 8 9 10ก็แล้วแต่จริงไม่ต้องตามเขาไอ้ศิลปินก็อยากจะแวกแนวอยู่แล้วที่ศีล8ข้อที่ละเว้นการดูการละเล่นนี่มีจุดประสงค์ให้ครอบคลุมเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดใช่หรือไม่เล่นเกมอ่านไลน์คำขันYouTube และ Facebook ก็ไม่สมควรใช่หรือไม่คะคือศีล8นี่ไม่ได้ที่เพิ่มอีก3ข้อจะสังเกตว่าสิกขาบทเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับความดีความชั่วโดยตรงศีล5นี่เกี่ยวกับความดีความชั่วการตกนรกขึ้นสวรรค์การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อะไรมันเป็นเรื่องหลักใหญ่แต่อีก3ข้อก็เป็นศีลของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติเพื่อตัดส่วนเกินออกไปเพื่อจิตใจจะเรียบง่ายไม่กังวลไม่เป็นเวลาเราถือศีล8เพื่อเพิ่มเวลาหรือเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในเวลาถือศีล8นั้นเราก็งดจากสิ่งต่างๆทั้งพวก YouTube พวกอะไรตัวอะไรเพราะไม่ใช่สิ่งจำเป็นตอนนี้เราก็เอาเลือกแต่ไอ้ที่มันมีจะช่วยสนับสนุนหรือว่าสอดคล้องเข้าได้กับการปฏิบัตินั้นเองพระนาตมาเองก็ไม่แนะนำว่าจะต้องถือศีล8ตลอดให้เป็นคารวะศีล5ก็ดีแล้วแต่ว่าเรามีหลักสำรวมรู้จักพอดีในการใช้สิ่งเหล่านี้แต่มีบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนถ้าวันพระหรือวันพระใหญ่ที่ถือศีล8เราก็งดในการงดนี่จะดีหลายอย่างหนึ่งอย่างว่าก็มีเวลาเพิ่มขึ้นที่จะปฏิบัติธรรมแต่ข้อที่สองในการงดอาทิตย์ละครั้งก็เป็นการทดสอบว่าเราติดมากหน่อยแค่ไหนถ้าไม่นี่มันรู้สึกคันมือไหมมันจะ หรือว่าแหมงุดหงิดลำคาญเพราะไม่ได้ดูไม่ได้รับไม่ได้ส่งไม่ได้อันนี้มันเป็นการดูช่วยให้ดูตัวเองช่วยให้ฝึกตัวเองได้ดีพอสมควร